Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Musím říct, že dnes to bude trošičku jinak, protože můj dnešní host tady není poprvé a kdybych ho představovala jindy, tak bych nejspíš řekla, že je to cestovatel, který projel takřka celý svět, byl vysoko v horách, ale taky hluboko v moři, tam objevil vraky potopených lodí, prošel poušť Gobi, ale došel i na severní pól a z toho všeho vzniklo více než 60 filmů a také několik knih. Získal už dvakrát cenu Egona Erwina Kische, založil sdružení Kamera Incognita a při natáčení se třeba setkal, a tomu závidím, s Edmundem Hillerym, s A.C. Clarkem, Reynoldem Messnerem, anebo třeba s norským mořeplavcem Thorem Heyerdahlem. Toto bych říkala normálně, ale dnes budeme mluvit především o jeho dokumentárním filmu Století Miroslava Zikmunda. Filmu, díky kterému strávil můj dnešní host více než 3 roky s tímto legendárním cestovatelem, natočil s ním více než 30 hodin záznamu. Celé dny proložil v denících Miroslava Zikmunda. Setkal se s jeho přáteli, s rodinou a našel materiály, které je oba sami překvapily. Cestovatel, dokumentarista, ale pro tuto chvíli především režisér a scénárista Petr Horký mým dnešním hostem. Buď vítán.
Přeji dobrý den. Já jsem napjatě poslouchal, co si všechno o sobě
poslechnu. Kam dojdu?
Přesně tak.
A já jsem došla k tomu, že Petře, kdykoliv jsem tě tady zvala, tak jsme se bavili především o tobě, protože jsi od někud právě přijel, někam si jel, nebo si napsal knihu, natočil dokument. Ale teď, když ty ses vlastně rozhodl natáčet film o Miroslavu Zikmundovi, tak je to trochu jinak, protože ti hlavní hosté jsou tady v tuto chvíli dva.
No, furt ta hlavní hvězda je jedna, to hvězda je Zikmund. Jako o něj tu jde. A mně by se nejvíc líbilo, kdyby vlastně lidi šli do kina na Zikmunda, že a na Zikmunda a Hanzelku v ideálním případě, že bude zajímat, jak to všechno bylo a jak to je do dneška. A že když budou odcházet, si budou říkat, člověče, to bylo pěkný, kdo to vlastně točil? Jo, Horký, tak to je fajn. A takhle by se mi to líbilo nejvíc. Jako kdyby to
Byl to pro tebe dobrý pocit, vlastně, když to řeknu v nejlepším smyslu slova, sloužit legendě?
Byl to takhle, samozřejmě byl. Sám jsem si to vybral, sám jsem se rozhodl, že chci ten film dělat, sám jsem zvolil, že ho budu dělat ve finále skoro 3,5 roku, takže říkat, že by mě to nějak vadilo nebo obtěžovalo, by bylo vlastně nesmysl nebo protimluv. Spíš jsem se trošku pozastavil nad tím sloužit legendě, protože to jsem vlastně nechtěl. A nechci. Já jako nechci bořit legendu Hanzelky a Zikmunda, nechci ji nějak rozsápat a zničit, ale chci říct, jako toto je legenda, važme si ji, buďme rádi, že ji máme, protože to je součást nějakého kulturního bohatství celé naší země, ale taky si uvědomme, že v pozadí té legendy jsou normální lidi, nebo víceméně normální. Oni samozřejmě museli být oba něčím jiný než jejich okolí, aby vybudovali takové dílo, ale ten cíl, jaký jsem si kladl, když jsem začal točit film, bylo ukázat jejich životy a ukázat, že to byly a jsou v případě pana Zikmunda normální chlapy v mnoha ohledech.
A řekni mi, Petře, myslíš si, že o to vlastně lidé stojí? Chtějí vidět Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelku jako jednoho z nás, když už si s nimi vlastně 40 let hrají s myšlenkou, že jsou výjimeční jiní a vlastně možná ani nechtějí vědět takové ty jednotlivá zaváhání, mnohdy pochybení, třeba špatná rozhodnutí, anebo naopak třeskutě dobrá.
Jasná věc. Takhle, já si myslím, že to je nesmírně obtížná otázka. A já to vlastně budu vědět, si myslím, tak třeba 2 měsíce po uvedení filmu v kinech, protože budou nějaké reakce a já zjistím, jak to je. Napadl mě totiž moment, když jsem promítal některé jednotlivé verze toho sestřihu, jsem si zval různý skupiny lidí do střižny, těm jsem to pouštěl. A k mému obrovskému překvapení, což byla věc, kterou jsem naprosto nečekal a vůbec jsem jako na to nebyl vlastně připraven, tak jsem zjistil, že spousta lidí, a to mnohem víc, než jsem si myslel, má jako fenomén Zikmund a Hanzelka někde ve svých hodnotových žebříčcích uložen jako atribut něčeho. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že Zikmund a Hanzelka byli prostě výkladní skříň komunismu a hotovo a prostě soudruzi jim všechno platili, tak se o ničem tady nechci jako bavit. A jakmile ten film ukazoval, že to není pravda, že to je jinak, tak se ti lidi rozčilovali. Vedle toho jsou lidé, kteří naopak mají Zikmund a Hanzelka dokonalé legendy, ikony, dokonalí chlapi, kteří fakt nikdy neudělali chybu, neuvěřitelně dobře pracovali. A když ten film ukazuje, že něco fakt zvorali, nebo něco neodhadli, v něčem se spletli, tak říkali, hele, to vyhoď, to tam prostě nepatří, to tam nemá vůbec být. A najednou jsem tady měl široké spektrum lidí a chytrých lidí, podotýkám, tvůrčích lidí, kterých si vážím, kteří mi každý říkal něco úplně jiného, že v tom filmu teda jako rozhodně nesmí být. A zároveň i přikazovali, že tam něco být rozhodně musí. A já jsem vůbec nebyl připravena takhle jako militantní reakce tehdy. Takže ta tvoje otázka je fakt naprosto na místě. Jestli vůbec někdo zvědaví na to, aby se z té velké legendy, ke které má každý nějaký svůj přístup, legendy jménem Hanzelka a Zikmund, aby se z ní nějakým způsobem sestupovalo na zem a říkalo se, jak ta legenda vlastně vznikla a jak byla. A to nedělám žádný bulvár, to není žádný jako výjmenovávání milenek ano. A probírání počtu vypitých sklenic. Jako.
Došlo tam i na to?
Došlo, tak po té, co jsem řekl, že to tak není. Takhle není možné pochopit. Pochopitelně pominout ženy v životě někoho tak slavného, takže i na ženy tam dojde. Máme tam i takový docela pěkný románek, si myslím. Vlastně tam je několik příběhů se ženami. Jeden z nich je až úplně tragický, bych téměř řekl. Takže na to samozřejmě došlo. Došlo i na peníze.
Přítelkyně, kterou odvezli do koncentračního tábora.
Toto je ten tragický příběh. Toto je ten tragický příběh, ve kterém figuruje žena. Ano, ale jak probírám ty bulvární témata, kterých jsem se vlastně zřekl, ale přitom do toho filmu nějakým způsobem patří, tak se tam opravdu probíráme i finanční stránkou věci třeba.
To je zvláštní, jak nás některá média přiměla vnímat osobní život a takové ty nejniternější věci jako bulvár. Ale to, že má člověk někoho rád a pak ho třeba rád nemá, nebo se rozhodou, to možná není bulvár, to je život. A teď jenom přijde na to, jak se k tomu člověk postaví.
A ještě k tomu, napadlo mi to dneska, jak jsem měl do rádia, jak je jakoby nenormální, nebo neobvyklé, normální to je, ale i neobvyklé pozastavit se nad něčím, co k životu normálně patří, jako je láska, jako je něco chtít, něco nechtít, že se o tom říká, že to je kýč a že to je sentimentální a ono to přitom je jedna z klíčových věcí, které stejně v životě všichni řešíme. Každý chce někoho mít rád, každý s někým třeba bojuje.
Když se zamyslím nad tím, kde, v jaké kategorii máš Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelku ty, tak si myslím, že budou asi podobné. Je to obdiv. Je to pocit úcty k lidem, kteří si dokázali vyvzdorovat svoje dětské sny a kteří vlastně v docela rozhodujících okamžicích, kdy si mohli ublížit, neucukli. Ale jak se dělá film o lidech, které máš takto postavené, aby nevznikla jenom jakási sladkobolná oslava? Já bych to asi neuměla.
Takovýhle film se dělá tak, že nejdřív já se musím z této pozice vymanit.
Jak se zmanil?
Manil jsem se tak, že vlastně jsem se manil těch 20 let, co pana Zikmunda znám, nebo co se spolu známe, protože úplně na začátku toho našeho kamarádství nebo přátelství, troufnu si říct, byla samozřejmě hlavně ta úcta a ten obdiv. A právě proto, že to během těch 20 let přerostlo v určité přátelství, já si myslím, že přátelství nemůže stát pouze na úctě a obdivu. Přátelství musí stát i na tom, že vím, co je na tom člověku špatné, nebo co na něm může být předmětem kritiky. A i přesto si řeknu, vím o tom, ale stejně mi stojí za to toho člověka mít rád, nebo vážit si ho dál. Na tom si myslím, že stojí jako fungující vztahy. Že ti lidi ví o sobě i to nedobré třeba. A toto je podle mě i základ pro to, aby mohl vzniknout film, který právě není nějakým adoračním, sladkovolným melodramatem, ale který se snaží toho člověka, v tomto případě teda Miroslava Zikmunda, ukázat v reálném kontextu toho, kým je, a aby si pak divák sám mohl udělat obrázek a sám se rozhodnout. Já v tom filmu vlastně řeknu, já to vidím takhle, ale rozhodujte se sami, jak to vidíte vy. To mně připadá i jako nejférovější přístup dokumentaristy, že nehrají si na to, já vám tady objektivně skládám, co se doopravdy stalo. No to není možný z 95-letého života předložit všechno. Takže si myslím, že ten nejpoctivější přístup dokumentaristy je, že řeknu, já si to myslím takhle, ale podívejte se, co se v tomto kontextu odehrálo a můžete se rozhodnout sami.
Když mluvíš o přístupu dokumentaristy, tak jakou formu můžeme od tvého filmu čekat? Jak bude vypadat hraný dokument nebo dokumentární film, takové to zastřené věčné noření se do minulosti, které oblíbeným způsobem filmaři dělají hnědou barvou, jako vyžloutlé fotografie. Co můžeme čekat? Co tam bude?
Ono je samozřejmě sporné hovořit teď o tom, jak jsem to myslel, nebo jak jsem k tomu přistoupil. To by si měl člověk říct po té, co jde z kina. A já vlastně nevím, jestli
myslím
to neudělám trošku faul, jako když
myslím
bych to řekl.
Toho.
Takhle. Tak věnujeme se tam i tomu fenoménu té legendě, která vznikla kolem H plus Z a to, jak oni jako mladí kluci si připadali, jako teď dokážeme všechno, takový to krásný, ten krásný rozlet toho, když se člověku v mládí podaří splnit nějaký velký sen. A pak vlastně se to začíná překlápět víc a víc do klasického formátu dokumentárního, kde vlastně najednou ten následující život je určitou konfrontací, tím soubojem s tím, co se najednou doopravdy začalo dít. Teď to byli vlastně kluci, kteří prostě vylétli do vzduchu, stali se hrozně slavní. Ve své době se říkalo, že Zikmund, Hanzelka a Zátopek jsou tři nejslavnější Češi, stali se velmi bohatí ve své době. A najednou přišly problémy s komunistama, šmik, byli odstřiženi a najednou neměli ani peníze, ani práci a vlastně ani přátelé, spousta přátel ubyla. Zůstali jim přátelé, ale spousta jich najednou zmizela. A teď to byl najednou pád z nejvyšších výšin do téměř nejhlubších pater těch potíží a tam najednou začíná ten příběhový kvas. Tam se najednou začíná lámat to drama, který je shakespearovský, ale který v určitých obměnách ve svém životě řešíme všichni. A to je to taky, proč si myslím, že ten film, pokud jsem ho dobře udělal, by měl být zajímavý pro kohokoliv. Nejenom pro cestovatele, nebo nejenom pro fanouška Zikmunda a Hanzelky.
Jedním z nejdůležitějších vodítek, které jste měli k dispozici, byly deníky Miroslava Zikmunda. Mm-hmm. Ten první, tuším, napsal už v roce 1925, co by šestiletý, ale skutečně vážné začaly být ty deníky od 15 let tak, na střední škole. A i tomu se budeme věnovat za malou chvíli. Vy se můžete ptát na jejakajezavináč.cz. Dobrodruh, režisér, spisovatel, scénárista Petr Horký a především režisér dokumentu, který za pár dní půjde do kin, konkrétně 3. září bude...
3. je premiéra, 4. jsme v kinech, přesně.
Ano, film, který se jmenuje, nebo dokumentární film, který se jmenuje Století Miroslava Zikmunda. V tom názvu je asi obsaženo úplně všechno, celý obsah. Kdy začíná Století Miroslava Zikmunda?
Začíná početím malého Mirečka Zikmunda o svatební noci jeho rodičů.
Tak to má být.
Ještě z Rakouska-Uherska.
Takže ale to je narodil rodině... se do první republiky.
Ano, přesně tak. On vlastně počat byl tím pádem, myslím, v září a narodil se v únoru, 14. února 1919, do opravdu prvních měsíců nově vzniklé republiky. Takže ten chlap, to je živoucí kronika celého našeho češství a někdejšího českoslovenství, nebo jak to tady drmolím. Takže už toto je vlastně samotné téma na dokument. Prostě muž, který pamatuje, prožil a zapsal svou osobní zkušenost s celými dějinami našeho státu. Už toto by mohl být jeden z pohledů, jak vůbec celý ten film pojmout. A já jsem se to snažil pojímat teda spíš tím subjektivním pohledem toho muže, tedy Miroslava Zikmunda, jak on ten svůj život prožíval. Tedy zdaleka nejen cestování.
Ty jsi psal i scénář, takže jsi musel právě promyslet to, jakým způsobem budeš celý ten pořad členit, strukturovat, o co se budeš opírat. Nabízelo by se od narození po první cestu, pak druhá cesta, ale to je asi příliš jednoduché na to, že by to mělo mapovat celé století Miroslava Zikmunda. Jak jsi vybíral akcenty, o které se budete opírat, kde se zastavíte?
On ten boj s těmi úhelnými body toho scénáře byl opravdu veliký. Dokumentární film má tu výhodu, že já se vlastně, pokud zjistím, že něco nemám, že mi něco chybí, že jsem něco neudělal, jak jsem chtěl nebo jak jsem zamýšlel, tak se vlastně můžu kdykoliv vrátit a točit, protože u hraného filmu prostě se dotočí, zboří se dekorace v ateliéru a zapomeňte, je dotočeno. Když to v tom dokumentu tím, že člověk je v reálném životě, tak se může kdykoliv vrátit, protože jeho hrdinové žijí v dekoracích, které jsou jejich životem, takže tam se dá kdekoliv něco dotočit. A já jsem vlastně v půlce toho procesu, kdy jsem ten film dělal, vlastně došel k tomu, že ten film chci dělat úplně jinak, než jak jsem ho měl v tu chvíli udělaný. A hodně razantně jsem celý scénář přepracoval. Já jsem to původně chtěl mít opravdu jako v tom kontextu, řekněme, moderního českého dokumentu, tedy vlastně, kde to je bez vypravěče, bez osoby toho, kdo to prezentuje, kde to jsou pouze synchronní výpovědi těch lidí, kterých se to nějak týká a z toho se skládá nějaká mozaika toho osudu. ale to není možné, nebo já to nedokážu, ale myslím si, že to opravdu nejde. V případě 100 let života, které člověk chce vměstnat do, v mém případě, 88 minut výsledného filmu, to bych se prostě musel vzdát příliš velkého množství právě důležitých bodů, které do toho filmu patří. Takže nakonec jsem ho změnil ve struktuře a v podobě a vlastně díky tomu jsem měl možnost do toho filmu dostat jak nějaké uhelné momenty existence naší republiky, ať už to je okupace, atentát na Heydricha, druhá světová válka, nástup komunismu, 68. rok obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy pod vlastně řízením Kremlu až přes sametovou revoluci k současnosti. Ale přitom tyhle ty uhelné body nahlížím spíš z toho osobního pohledu právě pana Zikmunda. Mně připadá nesmírně zajímavé třeba to, že dneska zpátky, když se řekne atentát na Heydricha, tak se řekne, no jasně, to byl obrovský zlom ve všem. No ale v tu chvíli to nikdo nevěděl, co to všechno bude znamenat. A Zikmund má ve svém diáři zapsáno, tento den byl jsem u zubaře, znovu mi zkoušel korunku na nemocný zub. Pak tady četl jsem obchodní korespondenci, pokud si to správně pamatuju. A pak dole. A tady dole mám poznámku, byl spáchán atentát nebo proveden atentát na říšského protektora Heydricha. To je podobné, jako když teď budu jako hodně hrubě parafrázovat, kdyby třeba z toho sestřeleného letadla na Ukrajině opravdu vyeskalovala třetí světová válka, tak za 50-100 let všichni zpátky budou říkat, no to bylo jasný, to bylo jasný, že z toho bude válka. Ale my teď vlastně to, co žijeme, nevíme, co z toho bude ten úhelný bod budoucnosti.
To se můžeme podívat také na deníky George Orwella, ten je to markantní. Ano, a ten to ale věděl, ten jediný to věděl, akorát celá Evropa kolem něj ne. Ty teď vzpomínáš jeho deníky, ty si k ním měl přístup, což ti asi mnozí závidí. A jak ses popasoval s tím, že když chtěl pan Zikmund, aby opravdu něco bylo skryto, tak to psal těsnopisem?
No, vůbec první věc, že mi to někdo závidí, s tou závistí opatrně. Pokud někdo takový to teď posloucháte, vemte si, že toho fakt jsou nějaké 3 kubíky popsaných deníků, takže zkuste se tím vším probrat. No to je naprosto na celý život práce. Takže ono to
bylo jako... Litovat tě nebude.
Ne, to nemusíte. Jenom, protože já samozřejmě jsem rád, že jsem tu příležitost měl, to je jádro toho filmu vůbec a to je klíč taky k tomu, jak proniknout k panu Zikmundovi. Takže tomu určitě jsem rád. A
těsnopis?
Když jsem narazil na těsnopis, tak já těsnopis neumím. A využíval jsem té důvěry a té dohody, která mezi panem Zikmundem a mnou byla, že jsem opravdu to vzal, šel jsem k panu Zikmundu a řekl jsem, toto mi prosím přečtěte. Tady mluvíte o svém rozvodu a máte u toho těsnopis, přečtěte mi to. Tady je nějaká situace, když končila druhá světová válka, jak vy jste odjížděl do Plzně a u toho je těsnopis, co tam bylo? A on mi to opravdu všechno přečetl. Takže co jsem potřeboval, mi bylo přečteno a já rovnou dopředu říkám, že jsem nepřečetl všechny deníky z celého života pana Zikmunda.
To není možné.
To v mých silách.
Jak ale se s Miroslavem Zikmundem spolupracovalo, když šlo vlastně o něj? Tady máme většinou všichni tendenci říkat o svých životech a u nás je to většinou pravda, u něj tak úplně ne. To není zajímavé, to by nikoho nebavilo dalšího, to je důležité jenom pro mě. Nebyla spousta věcí, které takto bagatelizoval Miroslav Zikmund?
Byla tím, že... On ten svůj život žije, tak to je pro něho jeho košile. Je to pro něj všední, spousta těch věcí. A vlastně začínají fungovat až ve chvíli, když na to právě koukne zvenku někdo normální, teda bez pejorativního významu, za kterého v tuto chvíli považují sebe. A ten řekne, poslyšte, ale toto je naprosto neobvyklé, toto je nenormální. A on řekne, vážně vám to připadá zajímavé? No tak dobře. Přemýšlím, o čem jsme se bavili. No už třeba jenom to, že si prostě píše celý život deník, to je pro něj denní rutina. Ale je to věc zcela výjimečná a neobvyklá. Já na přednáškách, kam jsem zván, kde o tom filmu hovořím a o svém pohledu na fenomen H plus Z, se ptám vždycky lidí, kdo si vede deník a jak dlouho. Rekord má jedna starší paní, která řekla, že 20 let. Na 75 let vedení deníku nemá nikdo.
Já takže, mám ještě pana Málera.
Ten má kolik let?
Já si myslím, že ten je u nějakého 149. deníku nebo tak nějak a myslím si, že už to bude také takových možná 60 let.
To je úžasné.
Myslím si, že pánové by se mohli trumfovat.
Já si myslím, že to jsou nesmírně cenné prameny pro historiky budoucnosti toto. Právě ten osobní pohled na dějiny. To vlastně ze starších dob téměř vůbec není.
Jaká je @rozhlas.cz? Tam teď nepište deník, ale pište své dotazy. Milí posluchači, mým hostem je režisér a scénárista, režisér dokumentu Století Miroslava Zikmunda Petr Horký, ale v tuto chvíli je naším hostem, byť jen po telefonních linkách, i hlavní hrdina tohoto filmu, tedy pan Miroslav Zikmund. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, zdravím vás do studia Petra i vás, paní Martino, ale toho hrdinu, prosím vás, ne.
Dobře, Miroslave Zikmunde, nebudu hrdinovat, ale povězte mi, já jsem tak tady teď trošku počítala. Vy si vedete deník cirka od 15 let, každý den. Ano. To znamená, že je to více než 29 200 záznamů. A já teď mám úplně nejapnou otázku. Prosím vás, který den byl nejhezčí? Na který nikdy nezapomenete, i kdybyste všechny deníky ztratil?
Ježíš, teď jste mě ale úplně zaskočila. To je otázka. Možná, kdybych si byl vedel ten deník už od toho 38. roku, tak bych si tam byl zapsal Jirka Hanzelka, ale to tam nemám ani ně o tom. Takže to bylo takové normální kamarádské potkání, ale nechtějte to po mně. Já myslím, že z těch mnoha tisíc dnů vyzvihnout jeden, to je nemožné.
Ale vlastně svým způsobem jste to tak trochu udělal, protože první, co vás napadlo, bylo setkání s Jirkou Hanzelkou.
Ano.
Já si vzpomenu ještě na setkání s Petrem Horkým, kdy jste tehdy, když za vámi přišel Petr Horký a Miroslav Náplava, chtěli zorganizovat 50. výročí vaší cesty do Afriky a vy jste říkal, Jirko, dejme jim šanci, připadají mi, že jsou podobní, jako jsme bývali tehdy my. Petr Horký je ten, kterého na vás nezajímalo jenom cestování, ale také to, jaké jste byl dítě, co jste prožíval, co jste cítil, myslel, jak jste prožíval studia, protektorát, proto vznikl tento film. Pane Zikmunde, jste mu za to vděčný, že vás chtěl vidět jinak než třeba všichni ostatní?
Nesmírně vděčný. Petře, teďka vidím vás úplně živě, jak tam sedí to proti sobě. Poslouchám to s ohromným zaujetím a to, co mě právě jaksi nejvíc oslovilo, když jste přišel s tím nápadem, že to byly otázky, které se diametrálně lišily od těch standardních novinářských, kteří se vždycky zajímali převážně anebo jedině o zážitky z cest. Když to vy jste jako takový ten správný štoura v tom pozitivním slova smyslu, hledal jako zlatokop a hledal jste prostě ty běžné události denního života od mého dětství až po současnost. A to byl vlastně důvod, proč jsme si navzájem otevřeli vrátka i do těch tajuplných záznamů.
Pane Zikmunde, já jsem teď znejistěná, protože my jsme se dohodli, že za vámi v říjnu, v listopadu přijedu a ještě spolu uděláme velké rozhlasové povídání a já si teď nejsem jistá. Je ještě něco, co jste neřekl?
To jsou spousty. Já myslím, že kdyby se narodil Petr, dejme tomu Petr Horký ještě za 10 let a já tady ještě byl, jakože nebudu, tak by mohl točit druhý a třetí a čtvrtý film, protože prostě těch událostí v životě 95-letého člověka jsou spousty. Já teď před tím, než jste mě volala, abych si vylovil ten deník z před 50 lety, ano, tak jsem tady zalistoval a říkal jsem si, bože, o tom jsem nikdy ještě s nikým nemluvil. Takže Petře,
tak si to schovejte pro mě. Ne, pro mě si to teď schovejte. Pane Zikmunde, já jsem vám opravdu dnes ráno volala a chtěla jsem vědět, co jste dělal přesně 27.8. před 50 lety. Omlouvám se za ten možná trochu eskamoterský kousek, ale mě to opravdu moc zajímá, co se dělo v roce 1964 v životě Miroslava Zikmunda právě dnes.
Takže já jsem si donesl takový ten standardní kalendář, který má tady na záhlaví má Mladá fronta, to byla pozornost mého dobrého přítele, šéf redaktora Mladé fronty, Mirka Jelínka, je takový bělavý s příčnými proužky a vím teda, že jsme byli v té době před 50 lety, až to se nemůže zapomenout, jsme byli na pomezí mezi Uzbekistánem a Kyrgyzstánem A teď tedy otevírám a vidím záhlaví 27. srpna 1964 byl čtvrtek a mám tady červeně 1955. den cesty vozem 34 kilometry, to je červeně, na koních 7 kilometrů. Nocleh v jurtě ve výšce 3500 metrů nad mořem. Celé dopoledne filmování a fotografování jačího stáda, to tady znamená stáda jaků, a života v táboře už od rozbřesku, když se slunce objevilo na vrcholcích ledových štítů. Takhle podrobně jsem si to psal. Návrat na koních gazíkem, vrátili jsme se kolem 17. hodiny do Daraut Kurganu, ještě prohlídka staré pevnostky, tábořiště na soutoku místního potůčku a řeky Kizilsu.
Tomu se
a teď
říká...
prosím vás je tady na dvou řádkách poslední. Mám už druhý den průjem, zřejmě z té věčné beraniny.
A jačího másla.
A jačího másla, ano.
Pane Zikmunde, to je famozní. Já vám moc děkuji za to, že jsme vám mohli zavolat, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za to, že jste si udělal 3,5 roku čas na Petra Horkého a mohl vzniknout tento jedinečný dokumentární film. A víte, co bude ve vašem deníku 27.8. roku 2024? Vy jste tady vzpomenul 10 let, tam bude stále dávám dohromady svůj archiv, už mi zbývá asi jenom 5%. Zdá se, že má práce úspěšně pokračuje.
Oceňuji váš smysl pro humor. Za 10 let, ano, dobře.
Řeknem si to, budu-li já mít to štěstí. Děkuji moc.
Já vám děkuji moc.
Těšíme se na premiéru a zdravíme moc do Zlína.
Buďte zdraví.
Děkuji. Naschledanou, Petře.
Petře, jaké bylo prožívat celé dny, hodiny, ale také cestování třeba s Miroslavem Zikmundem, protože jste spolu byli společně na Srí Lance a podobně. Mohl jsi z něho čerpat nejenom jako právě z cestovatele a cestovatelského guru, ale také jako z člověka, který tě povzbuzoval tím svým entuziasmem a tou svojí nezdolnou vitalitou?
Určitě ano, to je jasné. Tak ono vlastně každý člověk, který je nějakým způsobem v mé blízkosti nebo se kterým nějakým způsobem sdílím svůj život, to neznamená, že se denně musíme potkávat, ale že nějak spolupracujeme nebo prostě jsme si nějak mentálně na blízku, tak mě nějak ovlivňuje. A jestliže to je člověk, kterému je 95 let, má za sebou dílo, jaké má za sebou život, jaký má, tak je jasné, že pro mě, který bych mohl být jeho pravnukem, je zdrojem spousty zkušeností, informací, jiných pohledů na problematiky, jiných pohledů na věc, takže to je bez debat, to je jasné.
Mě v jednom tvém rozhovoru zaujala odpověď, co jsi z natáčení odnesl, a ty jsi úplně samovolně začal odpovídat, že když se ti narodily dvě dcery, tak jsi omezil cestování, protože se chceš podílet na stavbě rodiny a zjistil jsi, že pro tebe jsou důležitější vztahy v rodině víc než to slavné cestování. Je to třeba i ta věc, kterou z tvého úhlu pohledu si myslíš, že pan Zikmund třeba právě musel tuto část svého života jaksi zeštíhlit?
Bez diskuze to tak je. Je to jeden z momentů, který ve filmu samozřejmě je prezentován a je to věc, která ovlivnila život Zikmunda i Hanzelky a jejich rodin jednou provždy. A vlastně, když jsem viděl, jak velkou cenu si to vzalo, tak jsem měl jasno v tom, že jako kariéra horký cestovatel je pro mě méně důležitá než kariéra v úvozovkách Petr, otec. Ale není to tak, že je to buď a nebo. Jenom jsem jakoby tu vyhýbku nepřehodil tak razantně. Já jsem měl, ale to je důležité podotknout, mnohem snažší rozhodování. Protože v době, kdy Zikmund a Hanzelka cestovali, tak oni opravdu ukazovali svět, jaký nikdo neviděl, jaký nikdo neznal. A byla obrovská poptávka a obrovský hlad po tom, aby to dělali. Takže ono v jejich situaci si říct, nebudu cestovat, bylo tisíckrát těžší než v mé situaci, kdy co jako Já se rád pochválím, ale tady stojím nohama na zemi. Co nového, co tak světoborného můžu já přinést, když na internetu je skoro všechno, když kdo chce se sebere a odcestuje na druhou půlku světa.
A navíc, když ty se rozhodneš, že cestu odložíš o 2 roky, tak ji prostě odložíš. Ale přesně oni tak věděli, že už je to možná navždy, protože nikdy nevěděli, zdali se ještě někdy dostanou zase ven.
Určitě ano.
Ale dokážu ti, jak máme velmi pozorné posluchače,
ano, poslouchám,
protože mi tady píší stále častěji, že si říkal, Petře, že pan Zikmund byl počat v září a narodil se v únoru. A lidé se smějí, že v tomhle určitě jedinečný nebyl.
To opravdu ne. V tom teda jsem já jenom velmi špatný matematik. Tak ne, když to odpočítáme, vychází to na květen? Květen, červen, červen, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Ne, tak květen, červen, 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 srpen, září, říjen, listopad, prosinec.
Zkrátka,
únor. V červenci byl patrně počat pan Zikmund.
Já si myslím, že v každém případě víme, že se narodil opravdu dobře.
byl donošené dítě.
Je něco, co by Miroslav Zikmund udělal také jinak? Měl jsi z něho ten pocit?
Je, moment, tady důležité, já nevím, jestli on by chtěl něco
ano,
udělat ve svém životě jinak, proto, a dokonce jsem přesvědčen, že ne, protože bavili jsme se o těchto věcech, zvlášť když jsme se dostali k nějakým těžkým okamžiku jeho života, tak on výslovně říká, že život se nedá žít na nečisto. Není možné si říct, teď něco zkusím a pak to budu žít jako naplno. Ne, všechno, co člověk udělal, všechno, co člověk prožil, se prostě nedá změnit, nedá se odestát, takže neexistuje cesta zpět a s tím je potřeba i žít. Ale s tím je potřeba se i dívat zpět. Což je vlastně hrozně důležitý i recept, si myslím, na to, jak i v 95 letech žít plný a zajímavý život, nežít ve vzpomínkách, nežít ve zpytování se, ale žít srovnán s tím, co jsem udělal, co dělám a hledět stále dopředu.
Petr Horký, hostem dopoledního vysílání. Bavíme se spolu o dokumentu, který za týden spatří světlo světa. Dokumentární film se jmenuje Století Miroslava Zikmunda. Já jsem se, Petře, dočetla, to je taková technická záležitost, že jste prý celý film, tedy 88 minut, jak jsem se dozvěděla v průběhu tvého vysílání, natáčeli na digitální zrcadlovku.
Ano, ano.
Mělo to nějaký hluboký smysl?
Ano, protože ano, jde o hloubku obrazu. Vlastně je to pro mě takový nejlepší kompromis cena techniky versus kvalita obrazu, který jde ven, a také velikost a rozměry té techniky, protože ten foťák i s těmi objektivy a s přídavnými zařízeními všemi možnými je pořád relativně malé zařízení, ale přitom ta obrazová kvalita je prostě z mého úhlu pohledu prostě o třídu, o 2 třídy výš, než třeba klasické kamery, které jsou ve srovnatelné cenové relaci. Takže my jsme díky tomu natáčení na tu zrcadlovku se dostali prostě na filmový obrázek.
Takže to je dokumentární film natočený na fotoaparát.
Ano, ano. A je důležité říct, že jsme se na ten filmový obrázek dostali taky díky kameramanovi Pavlovi Otevřelovi. Kdybych tu zrcadlovku měl v ruce já, tak to zdaleka tak hezký obrázek nebudou.
Bylo by to kratší, pravda. Ty už si tady zmiňoval, že si vlastně v průběhu toho tvoření dokumentu najednou změnil názor na to, jak to bude vypadat. A já si vzpomínám, že vlastně premiéra už byla ohlášena na 24. duben, tuším. A ty si najednou udělal rozhodnutí, velké rozhodnutí. Já to všechno stopnu, protože já to chci jinak. A znova projdu všechny ty hrubé materiály, těch 30 hodin natočených, a budu to skládat jinak, dotočím. To asi muselo být ale opravdu hodně těžké.
To bylo těžké. To bylo jako na letošní březen, kdy jsem toto rozhodnutí učinil, asi budu dlouho vzpomínat a ještě to budu potřebovat jako odlehčit, abych se na to koukal nějak s úsměvem. Ono to bylo tak, že ten film byl hotov, byl schválen k distribuci, byl schválen všemi podstatnými instancemi. I pan Zikmund jej schválil, ale já jsem zjistil, že vlastně z toho filmu nemám ten pocit, jaký jsem chtěl, aby ten film vyvolával. Že jsem vlastně z něj neměl tu radost a ten důvod jsem z něj necítil, kvůli kterému jsem to začal točit. A teď jsem řešil, jestli se k tomu vrátit, nebo jestli to je třeba jen momentální nějaká úzkost, když člověk dokončuje film, tak má spoustu úzkostí a co zvoral, nebo co tam mělo být jinak. A když se pak přihodili ještě 2 jako technické události, kvůli kterým se stejně to dokončování začalo velmi komplikovat, tak jsem si řekl, tak a já to využiju tím pádem, že se to takhle zkomplikovalo, a opravdu to odložím. A první, komu jsem volal, byl pan Zikmund, kterému jsem řekl, co řeším, a on mě podpořil. On mi řekl, já znám tenhle ten stav, zažil jsem to u knihy Za lovci lebek a do dneška jsem rád, že jsem se k té knize vrátil, takže Petře, jestli vy máte pocit, že to chcete udělat jinak, že si chcete dopřát čas, udělejte to. To bylo pro mě strašně důležité, že on mě podpořil. A pak samozřejmě bylo sezení s kinodistributorem, protože jim jsem dost zásadně šáhl do všech programů a plánů. Oni mi taky vyšli vstříc, tak jsem si řekl tak jo. A pak teda samozřejmě ještě nesmím zapomenout na moji manželku, protože jsem oznámil takto peklo, kdy 3 roky furt pracuji na tom filmu, zdaleka neskončilo, ještě to bude půl roku trvat. A pak jsem v nadsázce říkal, že už uplynulé 3 roky vstávám a usínám s myšlenkou na moji rodinu a Miroslava Zikmunda.
A když si opouštěl tedy tuto novou verzi, už si měl ten pocit, že je, že to vyvolává i v tobě to, co jsi chtěl?
Takhle, já jsem ten pocit měl do poslední chvíle, že to je ono. Pak když jsem viděl úplně finální schvalovačku, tak mě přepadla taková ta úzkost, což je normální, to je v pořádku.
Že bychom to ještě znova hodili na dílno.
Tak jsem si, ne, tak teď už to je kravina, teď už se na to šahat nebude. Ano. Takhle, jak to je předělané, takhle jsem to chtěl. To znamená, pokud se to někomu nebude líbit, tak je to proto, že jsem to udělal blbě. Ne proto, že by se mi nepodařilo vyjevit to, co jsem chtěl vyjevit.
Milí posluchači, já vám děkuji za mnohé dotazy, ale většinou to nejsou dotazy, jsou spíše tohoto typu. Vyrůstala jsem při poslechu reportáží pana Hanzelky a Zikmunda. Doma muselo být absolutní ticho a sedělo se u rádia. Navíc pan Zikmund je rodák z Plzně, kde jsem se narodila i já. Přeji pevné zdraví panu Zikmundovi, mám ho ráda. Toto je vzkaz paní Evy Kaplanové. A tak to vypadá většina. Ale třeba paní Jana Štalclová vám nabízí, jestli nemáte zájem točit dokument o Alojzi Musilovi, velkém cestovateli, který provedl mapy Arábie a tak dále. Dostáváš takovéto nabídky často? Nebo co vlastně budeš dělat dál?
Občas se teď na mě někdo s něčím takovým obrátí. Ono důležité je říct, že já rozhodně nechci být specialista na portréty lidí nebo na životní příběhy lidí obecně. Já mám spoustu jiných témat, která chci točit, nebo která mám i roztočené nebo zepsané jako knihy a těm se chci věnovat. Nicméně zrovna třeba Alois Musil je nesmírně zajímavá tematika a vůbec si netroufám a nebo nechci, aby vyznělo tady teďka od tohoto rozhlasového stolu, že bych řekl, že už nebudu točit portréty o nikom. To rozhodně ne. Rozhoduje síla toho tématu a je jedno, co to je za téma a jestli pro něj zahořím tak, abych opravdu vydržel třeba 3 roky dělat jenom a hlavně na tom.
Uvidí se, co bude dál.
Život je přesný součet náhod, říká Miroslav Zikmund.
Přesně tak, je to jeho věta. Petře, já když jsem se naposled loučila s panem Miroslavem Zikmundem, tak jsem se ho ptala na takovou historku, když dláždili Nepomuckou ulici v Plzni, tak on tam tehdy jako malý kluk vložil poselství budoucím generacím do plechovky kaká. Van Houten dal svůj vzkaz a já jsem se ho ptala, co by pod tu dlažební kostku, kdyby tu ulici zase předělávali, vsunul teď. Co by vzkázal jako poselství budoucím generacím. Co bys dal vedle té jeho plechovky od kakáty?
Věřte tomu, co cítíte. Ono to zní strašně pateticky, ale já si myslím, že je hrozně módní se vysmívat všemu, co člověk cítí. Já tvrdím, to jsou keci. Když člověk cítí lásku, když cítí radost, když cítí smutek, má tomu věřit, má to pustit.
Tak já budu poslouchat. Petře, moc děkuji a přeji hodně štěstí vašemu dokumentárnímu filmu, aby se líbil a aby si z něho měl dobrý pocit nadále ty i pan Zikmund.
Díky, i když říká se čertivem.
Milí posluchači, doufám, že se uvidíme na premiéře anebo vůbec kdykoliv potom v kině, ale v každém případě se uslyšíme příští úterý a ve středu a já se s vámi do té doby loučím a přeji vám, mějte se hezky a něco pro to dělejte.